ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U ogledalu danas ćete čuti emisiju Riječ pastira, u kojoj je gost radija Slovo ljubve u srijedu 16. oktobra bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji je govorio o samopovređivanju i samoubistvu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, radija Slovo ljube. Dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za miks putom je koleginica Sanja Radenković, emisiju vodi moja malenkost Jelena Jež, a danas zaista hvala dragome Bogu na ovoj prilici da se ponovo susretnemo uživo sa nama u studiju monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. Pomaže Bog, oče, dobro vi nama došli i blagoslovite.
Bog pomogao i još vas bolje našao.
Teška tema je danas pred nama, ali zamolili smo vas da porazgovaramo upravo o tome. Govorit ćemo o, odnosno zamolit ćemo vas da govorimo o samopovređivanju koje dovodi tako do onog najstrašnijeg, do samoubistva. Kako čovjek sebe, koji su to sve načini na koji mi sebe, u stvari, slobodno možemo reći, samopovređujemo svakoga dana?
Dok sam živao u ispostnici manastira Crna Reka Svetog evanđelista Luke, tamo sam proveo 5 godina, jednom prilikom, sećam se, sišao sam u svet, što bi se reklo, i nešto sam s jednim našim sabratom krenuo do Kračanice, se vidim sa tadašnjim vladikom Artemijem, i u razgovoru nekako sam prosto se suočio sa činjenicom, naravno kad čovjeka se malo povuče i sveta, provede neko vreme u pustinji, u ćutanju, u tišini, u suočenju sa Bogom, sa onim koji je suprotan Bogu, on nekako malo bolje sagleda ovaj situaciju. I prosto sam u jednom trenutku u razgovoru sa tim bratom shvatio, sinulo mi je, jednostavno, da je ova civilizacija u suštini krenula jednim potpuno pogrešnim tokom. Znači, da je se sve naopačke izvrnulo i da je ovo jedna velika greška u stvari. Jedna ogromna greška, znači kompletna civilizacija je jedna velika greška, s tim što je svakako u određenim periodima i određenim državama, određenim narodima to bilo drugačije. Znači svakako tamo gde je pravoslavlje bilo u svojoj punoj snazi, znači gde je crkva i država bila u punoj sprezi, znači to je uglavnom bilo, znači Vizantija, bilo je toga i u pravoslavnim zemljama kao što je Srbija i svakako ovaj posljednji, za vreme posljednjeg pravoslavnog cara u Rusiji, Romanova. Znači, bilo je ti perioda kada ta naopakost u civilizaciji nije bila toliko izražena, šta više, bilo je dosta dobro. Generalno gledano uopšte, znači, to je jedan potpuno pogrešan pravac i kurs koji je ova civilizacija zauzela. Znači, mi sada govorimo o samopovređivanju i o suicidu, a u stvari možemo reći da je ova, u stvari, civilizacija samopovređivanja. Jer mi u suštini ovim životom kojim živimo, kojim smo teledirigovani, kojim smo krenuli i kroz koji nas ova inercija jedna vodi, to je u stvari put samopovređivanja. Pogledajmo kako živimo, šta se dešava u svetu. Znači, neprestano su samopovređivanja, bilo da je tu telesni ili duševni ili duhovni plan. Mi neprestano trpimo nekakav atak, nekakve udarce. Sveti Isak Sirijski u onoj svojoj čuvenoj knjizi Duhovne besede kaže, tokom mnogih godina doživao sam bezbrojne udarce sa leva i sa desna, dok sam naravno stasao duhovno, to već sad parafraziram, i da sam uspeo ljubljenoj braći da dam, da kažem u stvari istinu i da uputim. Znači, kako svetitelji, tako i mi obični smrtnici, mi neprestano zadobijamo udarce. Nažalost, često te udarce sami sebi zadajemo. Pogotovo u ova vremena kada je duhovna dimenzija jako opala, jako se jako oslabila, jako utanjila, čovjek više nema one utehe kako je možda nekada imao kada je crkva bila snažnija, kada smo svi bili zdraviji i kada smo na neki zdraviji način uspevali da se izborimo sa svakodnevnim, tako da kažemo, ovim savremenim stresovima i frustracijama kojih je oduvek bilo, samo se drugačije zvali, jel da, nekada smo ih zvali iskušenja i tako, danas to zovemo stresom. O tome se i radi. Nekada bi otišli kod sveštenika u manastir, jednostavno obratili bi se svojoj babi ili svome dedi koji su bili iskusni, koji su ljudi koji su imali znači znanje o životu iskustva, ali ne u nekom pogrešnom smislu, nego u duhovnom smislu, i oni bi nam rekli, eto, sine, čedo, pomoli se Bogu, otidi do manastira, nek se pročitaju molitve, i tako koliko toliko smo uspevali da se oslobodimo tih stresova, kojih svakako i tada bilo manje, danas ima više. Danas mlad čovjek, govorimo svakako o mladoj generaciji, jer ona je uvek na udaru prvom i ona je, i na njoj na kraju krajeva sve to ostaje. Mlad čovjek danas koji je pod utjecajem stresa, koji je pod utjecajem frustracije, pod utjecajem pritiska, on ne zna kako da se izbavi od toga i, nažalost, ono što mu nudi ova civilizacija jeste u suštini samopovređivanje. Od onog najbrutalnijeg, znači gde jedan alkoholisani mladi čovjek u kafani da bi se pokazao pred svojim prijateljima, on razbija čašu i rukama, znači se seče da bi se kasnije hvalio tim ožiljcima. Isto tako to se čini, znači tu govorimo sad o tom jednom tipu omladine koja je više, tako da kažem, usmerena na te malo provincijalne, tako da kažem, izlive neke svoje muke po tako tim nekim kafanama, i znači vrlo je poznato, znači, gašenje pikavaca po podlakticama i šakama, da bi se jednog dana, znači, sa tim ožicima hvalio društvo da je on nekakav junak. Znači, jedna potpuno naopaka stvar. Znači, hvaliti se samopovređivanjem, hvaliti se trpljenjem nečega što je potpuno autodestruktivno, samodestruktivno. Svakako da se čovjek treba hvaliti svojim junaštvom. Čovjek je u stvari biće koje treba biti borac, koje treba biti junak u stvari, u bilo kom smislu. Ali mi moramo tu svoju borbu da usmerimo pravom smeru, a to je, znači, protiv našeg pravog neprijatelja. A neprijatelj je naš pravi, upravo taj koji nam sugeriše da se mi samo povređujemo. A mi ćemo se suprotstaviti, bit ćemo junaci kada se baš suprotstavimo tome i kažemo, neću da se samo povređujem. Jer moja duša je nešto najdragocenije, isto tako moje telo, hram Duha Svetoga. Znači, ja sam kao stvorenje Božije nešto najdragocenije u ovom univerzumu. I ja ću sebe sačuvati za njega, za moga tvorca. Tako da, ali pogledajmo sve drugo, znači jednog mladog čovjeka koji svoju histeriju, svoju nemoći, svom nezadovoljstvu nagazi svoj Kawasaki na 220 i projuri gradom. Šta je to nego jedno apsolutno potencijalno samoubistvo ili jedno samopovređivanje, jer tolika količina adrenalina koja se izluči u tom trenutku deluje na njegov kompletan vegetativni nervni sistem i on će kad tad jednog dana imati ozbiljne probleme psihičke u svakom slučaju, a isto tako i sa svojim kardiovaskularnim sistemom. Znači, to je isto jedan oblik ozbiljnog samopovređivanja. Zar nije samopovređivanje i, recimo, to besomučno tetoviranje koje je danas veoma prisutno, gde imamo bilborde, gde se zapravo imamo primere kako se treba tetovirati zapravo. Vidimo mlade ljude, što je najtužnije, vidimo mlade žene, devojke istetovirane, i da se to prikazuje, onda to ta bušenja raznorazna, znači kažemo piercing, ali u stvari to mnogo lepo zvuči, znate, kad kažemo piercing, međutim to je jedno probušivanje našega tela.
Upravo to unakažavanje samo je upakovano i dato kao nešto što je lepo. To je ono što je fascinantno posljednjih možda 20-ak godina najviše, da se upravo sve te zaista fizički ružne stvari, u redu, neko će da napravi lepu sliku, tetovažu koja lepo izgleda, ali šta ona radi našem organizmu, a o piercingu da ne govorimo, nos, brada, uši sa 100.000 minđuša itd. Nekome je to lepo, ukusima se ne raspravlja, ali šta to čini toj osobi? ne shvata uopće.
Pa jeste, eto vidimo baš skoro tamo u blizini Ostroga jedno veliko stado ovaca ide i oni su svi žigosani. Sve su te ovce žigosane. Znači, to što, znači, kad je ovca žigosana, taj žig objašnjava kom pastiru ona pripada. Tetovažom smo mi žigosani i znamo kome u tom trenutku pripadamo. Bilo da smo probušeni, bilo da smo istetovirani, znači mi pripadamo nekome ko nama ne želi dobro. Bog nas nije stvorio, mi se nismo rodili iz utrobe majčine istetovirani i isprobušivani. Rođeni smo čisti, nevini i tako nešto treba da bude do kraja. Možemo samo da zamislimo na što će ličiti ukoliko doživi jedna ta mlada devojka sa svojih 60, 70 ili 80 godina sa tim tetovažama, to neće biti ni baba, to će biti jedna teška rugoba i jednostavno to su stvari koje treba očuvati ono kako nas je... Ajde da kažemo danas recimo nauka, danas uopšte svet uopšte ne priznaje postojanje Boga, ali kaže da apsolutno postoji priroda kao takva i čak joj daje određene personifikovane osobine, znači da ona posjeduje inteligenciju. Znači, ako nas priroda nije tako rodila, zašto bi mi to radili? Znači, zar smo nezadovoljni sa sobom? Ako smo nezadovoljni, radimo na sebi, znači, na duhovni način. Eto, skoro sam, volim da gledam te bilborde, znate, to mi je prosto jedna pasija. I skoro sam vidio jedan bilbord izuzetno ružan i opasan. Naravno, to ljudi ne shvataju. Bilbord na kome su prikazana dva deteta i tamo kaže djeco, ukoliko neko krši vaša prava ili prava vaših prijatelja, drugara, pišite ombudsmanu. Ali znajte, ne morate potpisati to pismo. Razmislimo duboko šta to znači. Znači, deca se od malena uče potkazivanju. To je radio Hitler sa svojom omladinom, to je radio Stalin sa svojom omladinom, to je radio Tito sa svojom omladinom. Potkaži, ali ne moraš da se potpišeš. Kako to utiče na moral jednog mladog čovjeka? Užasno. Zar to nije jedno teško povređivanje omladine u startu? Znači, da nema moralno, da ako neko nekom nešto smeta. Pre svega, kakva su to prava, dječja prava? Molim vas da se razumemo. Dječje pravo je da apsolutno sluša svog roditelja od A do Š. Naravno, pod uslovom taj roditelj normalan. Ali ne možemo mi sprečiti jedno dete da bude zlostavljeno od svog bolesnog roditelja tako što ćemo dete natjerati da potkaže svog roditelja, nego što ćemo sa kompletnom civilizacijom, sa kompletnim čovečanstvom raditi da ne bi došlo do tih stvari. Tako da to su stvari koje, znači sa svih strana, u stvari mi vidimo, opet imamo billboard recimo sa ogromnom fotografijom pakle cigareta, na kojoj piše pušenje ubija. Znači kakav je to komercijalna šizofrenija, gdje mi nudimo nešto širokoj javnosti, a u isto vrijeme govorimo to ubija. Kakav je to apsurd?
Pranje ruku.
To je strašno. Znači, zar to nije samo povređivanje kad čovjek zapali cigaretu? A da ne govorimo o piću, o narkomaniji, koja... I opet, znači, nećemo samo kritikovati znači, te ljude koji to rade. Mislim, mi kritikujemo kompletno društvo koje je dovelo do toga da je to jedna potpuno normalna stvar. Znači, imamo i tako isto tako gej populaciju koja u stvari sebe prezentuje kao nešto, znači, kao ponos, znate, a... Zar to nije jedno samopovređivanje, znate, kompletno samopovređivanje, znate kako je nastao AIDS, znači zna se kako je nastala SIDA, znači povređivanjem tih organa, jer znamo da SIDA ne nastaje tek tako, znači mora doći do povrede tkiva, do izliva krvi i da taj virus tako prođe. Znači, jedan čovjek znači, je prinuđen da sebi nalazi zadovoljstvo u tome što će biti, znate šta, od drugog čovjeka i da to dovodi do krvarenja i naravno do teških posljedice, ja sam viđao ljude u terminalnom stadiju SIDA, znate, zar to nije jedno samopovređivanje, a oni, znači LGBT, to je znači grupa, znači gej, znači homoseksualci, lezbijke, transvestiti i biseksualci. Znači, to su ljudi koji sebe prezentuju kao nešto čime treba da se ponose, znate, a znamo da je oduvek narod govorio čega se pametan stidi, tim se lud ponosi. Znači, ja uopšte nemam namjeru ovdje da kritikujem niti da pozivam na spaljivanje tih ljudi.
Daleko bilo.
Nego na apsolutno brigu. Niti treba njih pretući na ulici, znate, nego da im se sa neizmjernom količinom ljubavi objasni u stvari gdje je pravo zadovoljstvo i gdje je prava sreća. Tako da, Znači, suočavamo se sa činjenicom da celokupno društvo nas usmerava ka jednom samopovređivanju, koje konačno, nažalost, vrlo često rezultira i tim najstrašnijim momentom koji je na latinskom se zove suicid ili sebeubistvo, odnosno samoubistvo.
Tema današnje emisije je samopovređivanje koje dovodi do samoubistva, nažalost. I evo, vi nam već šaljete poruke i to jeste ono što je najdragocenije. Komunikacija, razgovor sa našim slušalcima. Evo, oče, konkretno pitanje je stiglo i to jeste bila naša želja, kako smo se i dogovarali, upravo da bi se pomoglo nekome. Kako da pomognem nekom ko na trenutke upada u očajanje i huli na život i kaže da bi se najradije obesio, ima negativne misli, negativan stav prema ljudima i životu, molitva kao da na takvog ne deluje, kaže naša slušateljka Maja.
Pretpostavljam molitva nekoga drugog da na takvog ne deluje. Da. Vidite, to nije tako lako uopšte. Niti odgovoriti na to pitanje, niti ga rešiti. Jer kada već jednom dođe od takvog jednog teškog poremećaja, to je znači u kliničkoj psihijatriji to se naziva depresija, uglavnom koja vodi ka, naravno da je tu šizofrenija u svim svojim raznim oblicima, ali depresija je generalni, glavni znači uzrok samoubistva. Znači, moj bi bio odgovor, svakako pokušat ću na ovo pitanje da odgovorim, ali bi moj bi bio odgovor mnogo više usmeren na društvo. Generalno, kako da sprečimo da jedan čovjek dođe pre svega, no i narod kaže bolje sprečiti nego lečiti, kako da uopšte dođe do toga da jedan čovjek pohuli na život, znači da uvidi da život nema smisla, znate. A smisao se na grčkom kaže logos. A logos, mi znamo ko je. Logos je znači reč Božija, živi sin Božiji koji je stvorio univerzum, kroz koga je stvoren univerzum. Znači, jedna od osnovnih činjenica je ta da mi nismo gospodari svoga života, jer smo svoj život dobili od, tako da kažemo, jedne više sile koja je tvorac univerzuma, i taj život on očekuje od nas. Mi smo dobili taj život samo na kredit. Taj život smo dobili da ga oplemenimo, da ga očistimo, da ga ulepšamo, da ga ukrasimo i da ga vratimo tvorcu na dar. Ne možemo ga zakaljati, uprljati, unakaziti i konačno ga zadržati za sebe i odvesti ga u prostor u krajnje tame, straha, krika, bola, plača koji će biti večan ukoliko to nešto uradimo sa tom svojom dušom, a ne vratimo ga na dar svome tvorcu koji nam ga je dao i očekuje od nas da ga ukrasimo. Znači, to moramo u početku, u startu da budemo svjesni. Drugo, u takim teškim momentima je teško prići čovjeku koji je sužene svesti, pomračenog uma, možda bude nezgodno. Znači, ono što je zapravo najneophodnije, to je pokazati ljubav. Znači, nema ljubavi, znate, nema ljubavi. Čak i ako mislimo da nekoga volimo, nismo naučili kako da pokažemo tu ljubav. I ta ljubav u stvari dovodi do jedne užasne usamljenosti, osjećanja usamljenosti, i to osjećanje usamljenosti u stvari, jer nema strašnijeg osjećanja od čovjeka kad je usamljen. Ja sećam kad sam hodao još pre mog obraćenja u veru kroz avenije i bulevare Njujorka sa 20 miliona ljudi, ja sam se osjećao beskrajno usamljen, zato što u stvari nisam imao Boga u sebi. Svi se mi osjećam užasno usamljenim. Jedna moja rođaka koja je inače psihijatar u jednom trenutku me pitala, pa dobro Arsenije, kako ja mogu pomoći tako nekim određenim ljudima? Ja sam rekao, sestro, voli ih, voli svoga pacijenta iskreno. Ne znam da ćeš ti znati ne znam kakve teorije psihoterapeutske, pokaži mu da ti je iskreno stalo do njega da ga voliš. Tako da i savjet ovoj osobi koja ima problem, znači prvenstveno da pokaže da ga iskreno voli ili da je iskreno voli i da mu je stalo do njega više nego do celog univerzuma. I ako uspe to da pokaže, ukoliko doživimo da je nekome stalo do nas, da nas neko iskreno voli, to je već ogroman korak ka tome da se dobro porazmislimo. A naravno, ako smo uspjeli da dokažemo da je Bogu, pre svega, tvorcu koji nas je stvorio, našem vrhovnom roditelju, beskrajno stalo do nas, to je već ogroman korak ka tome da mi kažemo, sačekaj, stani, taj koji mi šapuće u moj um da život nema smisla. Znate, znači svi, apsolutno svi duševni bolesnici uvek govore da se njima nameće misao, prisilna misao. I skoro sam čitao kod primarijusa Slobodana Samardžića, pominje jednoga, da li Dilta, ne mogu tačno se setim, jednog od velikih psihoterapeuta i psihoanalitičara, da koji kaže da se u stvari uvek moramo osloniti na sud samoga pacijenta, što naravno savremena psihijatrija odbacuje kao iluziju, kao halucinaciju. Znate, uvek pacijent u stvari negde duboko kaže to mi je rečeno, to mi je sugerisano. Znate, ne može biohemija tek tako to da kaže, znate, poremećena biohemija. Znači, postoje duhovi podnebesija koji utiču na nas i kojima je glavno da se naslade našom patnjom, uglavnom našim samoubistvom ili našom šizofrenijom. Znači, ukoliko smo svjesni toga, moramo biti svjesni da razlikujemo misli i glasove šta nam ko govori. I ako nam neko kaže da život nema smisla, ukoliko nam neko, neka misao kaže, a to je vrlo često skoro čujni glas, da život nema smisla, da nas niko ne voli, da je život jedno teško mučenje koje ja apsolutno imam pravo da završim, moramo se svim silama svoga bića oduprti tome, jer znamo da to nije istina. Znamo da je to laž, da je to notorna laž kosmičkog lažova, a da Bog maksimalno poštuje našu slobodu i da neće da na silu menja naš sklop misli, jer bi na taj način od nas pravio zombije, pravio bi od nas životinje koja funkcioniše instinktom. Znači, mi moramo da znamo da nas Bog prati, da nas gleda, ali da nas pušta, jer na taj način od nas pravi male bogove, jer nam daje tu našu slobodu koja je božanski dar. Znači, moramo mnogo da budemo svjesni da Bog gleda, da je ovo sve jedna ogromna borba. Da smo, kao što smo homo sapiens, kao što smo homo religiozus, tako smo i homo polemos. Znači, biće od borbe. Znači, mi moramo da se izborimo za svoju slobodu, za svoju radost, za svoj život u ovom svetu. Ne možemo se prepustiti psihijatriji samo tek tako. Ne možemo se prepustiti lekovima, alkoholizmu, narkomaniji i da dignemo sve četiri u vis. Znate, moramo se aktivno suprotstaviti molitvom sa znanjem da je duša besmrtna. Sa znanjem da ne završava tim. To je najveća prevara. Završi se svojim životom, završit ćeš sa mukama. Nažalost, potpuno suprotno. Tek tada kreću muke koje su večne, jer i priroda, odnosno nauka, govori da je energija neuništiva, samo da menja oblik, a to smo već govorili da duša je najviši oblik energije, koja apsolutno ne nestaje, samo menja svoju poziciju gdje će biti. I to uvek mora da nam je jasno, da ništa ne postižemo ukoliko s tim završimo, a najviše ćemo postići ukoliko volimo svoje bližnje, ukoliko unesemo te ljubavi, žrtvene ljubavi. Znate, svi viču ljubav, ljubav, a niko nikog ne voli. Čak i u crkvi, ako neko stane ispred mene, ja ću da se iznerviram i da ga onako, ako ne, barem ću sebi da negodujem šta je stao ispred mene. Znate, mnogo je malo ljubavi u svetu i zbog toga je mnogo očaja i mnogo samoubistava.
Načini samopovređivanja su brojni. Evo, vi ste samo u proteklom od početka emisije do sada nabrali u razgovoru, mislim, jedno 20 načina. Međutim, nekako se čini oče da taj, ako zanemarimo taj fizički deo, ljudi strahovito duhovno pate. Malo pre ste spomenuli da ste bili usamljeni dok ste bili u Njujorku među 20 miliona ljudi. To je danas izuzetno česta pojava. I ta pustinja, to je nešto zastrašujuće. Ja često mogu da čujem ljude koji upravo to kažu. Kao da sam sam, kao da nemam nikoga. Da li je moguće da mi toliko, pored svega obrazovanja koje imamo, pored sve te literature koju imamo, pored interneta, pored svega onog dobrog i mogućnosti da se dobro pronađe, nismo u stanju da shvatimo da nismo sami?
Da, to ne možemo shvatiti tek tako lako, to moramo osjetiti. Znači, na tome mora ozbiljno da se radi. To je jedna od najvažnijih stvari. Znači, mi toliko mnogo radimo na mnogim stvarima danas u životu, što mislimo da nam je važno, i trošimo sebe, žrtvujemo se, a na onome što najvažnije najmanje radimo, ali nekako nam je to najneopipljivije. Ne možemo to vidjeti instant. Znači, mi bismo sve instant danas, sve ako možeš to pre, a s Bogom ne možeš to pre. Sjećam se vrlo dobro, znači, tog svog osjećanja, pogotovo prohladne dane, oktobarske, novembarske, kao sada, kada su se one magle sa okeana provlačile kroz avenije i ulice Njujorka, kad sam ja se vraćao s posla i osjećao taj užasni bol duboko u duši zbog te usamljenosti, toliko mi je potrebno bila ljubavi i prisustvo neke voljene osobe, a nisam u stvari bio svestan koliko je to bilo potrebno da to bude u stvari sam Bog. I kada sam, eto, Božjim nekim promislom došao u saznanje da ima živoga Boga, da postoji, da crkva nije samo neka moralna institucija koja nas uči da budemo dobri ljudi, da ne krademo, da ne ubijamo, nego nešto što je u stvari jedna vrhovna psihoterapija u stvari. A meni je psihoterapija bila najneophodnija u to vreme moje mladosti u Beogradu i Njujorku. Znači ja kada se suočio sa time, ja sam krenuo vrlo ozbiljno tim pravcem, tim putem. Znači da spoznam Boga, da spoznam tu vrhovnu ljubav. Naravno, tada još uvijek nisam znao šta je to, ali sam shvatio moram da krenem tim putem jer to je jedini put. I kada se Gospod javio, on se apsolutno javlja, znači čovjeku. Znači on jedva čeka u stvari da se javi ljudskom srcu, samo čeka poziv, naravno. Kada sam doživio to osjećanje, to vrhovno osjećanje prisustva, Božijeg prisustva u mome srcu, tada je bilo sve rešeno. Jer u stvari tada mogu da te odvedu na Jupiter, gdje nema nikoga, ali ti ćeš imati živoga Boga u srcu i osjećat ćeš se u društvu, osjećat ćeš se prijatno, osjećat ćeš se da te neko voli, da je u tebi, da je oko tebe, ispod tebe, da te drži da ne potoneš, da te drži u svom predivnom naručju. I to osjećanje, i tu sam jednu pesmu napisao, ja ne pamtim svoje pesme, ali tu nešto govorim, eto, više nisam sam, razgovaram kao dete s tobom, kao sa tobom, kao dete s Bogom, kao čovjek s Bogom. To je znači, u stvari to osjećanje da nismo usamljeni, i to je nešto najdivnije, i tu više nema uopšte trunke razgovora o nekom očajanju, jer vidiš u stvari da je ta vrhovna sila tu pored tebe. Ali opet kažem, to je nešto oko čega se, kao i oko svega, se čovjek mora ozbiljno potruditi, znači da krene tim putem, da se dobro raspita, da se dobro edukuje u svojoj veri, u svojoj vrhovnoj psihoterapeutskoj veri, da upozna vrhovnog psihoterapeuta koji je sam Sin Boži, koji je došao da spasi naše duše. To se čini kroz crkvu, što ne znači da su sada svi baš sveštenici psihoterapeuti, ali svakako da će na taj način ovaj čovjek moći da, hvala Bogu, danas ima jako puno literature, više nemamo izgovora, na srpskom jeziku je prevedeno neizmjerno mnogo duhovne literature, koje je u stvari nešto najdragocenije što nama danas treba, što treba čitati, mnogo više nego buljiti u novine, raznorazne beletristike, pa čak i neke velike poznate romane. Ništa tome ne doprinosi, a da ne pričamo o surfovanju po internetu. Znači treba se edukovati i na taj način se u stvari upoznati sa onim što je vrhovni terapeut nama poručio da bi u stvari nama bilo dobro.
Evo, još pitanja neprestano pristižu. Blagodarimo slušalci, dragi slušalci, na tome. Kako se odbraniti od svih tih pogrešnih izbora, uvijenih u šarani papir, pogrešnih životnih koncepata? Kako odbraniti mlade duše, decu, s obzirom da znamo, jel tako, kako živimo, roditelji, pogotovo sa više dece, ne mogu stalno da straže svaki korak, da gledaju, deca su najizloženija tom uticaju, ali su također i zatvorene u sebi.
Pa znate kako, to pitanje sam dobijao na tim nekim mojih predavanja, šta da radimo s decom? Pitanje je vrlo prosto. Naučite decu molitvi. Znači, od malena naučite decu molitvi. I kada bilo šta u životu propustimo kroz filter molitve, sve se raščišćava. Sve se kristalizuje i postaje jasno. Ja to znam na svom primjeru. A i najveći sveti oci, znači stubovi crkve, kada bi im neko dolazio da ih postavi pitanje, većina njih je govorila, sačekaj brate da se pomolim, pa ću ti reći. Ne možemo mi iz svoga praznog bića da izgovorimo nešto koliko tu ne kontaktiramo sa živim Bogom. Znači, pre svega moramo se naučiti moliti. Ja znam koliko puta sam bio u nekoj dilemi i puca mi glava kako da rešim. Ali ja znam kako da rešim. Čak neki put nisam siguran, ali dođe vreme za molitveno pravilo. Ja kažem, dobro, ajde, neću sada da razmišljam o tome kako ću rešiti, poslije ću vreme za molitveno pravilo. I tu nema razgovora. Kad je vreme za molitveno pravilo, nema razgovora. Pajsije Stugorac kaže, to se obraća igumanim igumanijama, kogoda je došao, ukoliko je vreme za molitveno pravilo, završena priča, neka manastir gori, tebi je to od esencijalne važnosti, neke sekire padaju sa neba. Znači, vrlo je bitno. I šta se dešava? Povučem se na molitveno pravilo, dođe umna molitva ili čitanje psaltira i odjednom, ne razmišljajući, samo pink, pojavi se svetlo i jednostavno problem je rešen, jer se raščisti magla strasti, sukoba, dilema, svakojakih žurbi u toku dana. Znači, jednostavno, molitva filtrira sve nedoumice, ukoliko se čovjek iskreno njoj posveti, ne shvata to kao svoju napornu obavezu u kojoj će da razmišlja o hiljadu stvari i da iscupka jedva čekajući da se molitveno nekih bednih 15 minuta završi, nego će potpuno svoju dušu da otvori, da preda tvorcu koji će u tom trenutku njemu da rešava sve probleme, jer on je taj koji će sve rešiti. Tako da jako je bitno da decu naučimo od malena molitvi, jer će ona na taj način da okuse Boga, znači doživeće ukus Boga. I na taj način više mi njima nećemo morati mnogo da pričamo o životu. Oni će tačno znati gde treba da se, kao što danas deca jako dobro znaju kako da se igraju s telefonima, sa kompjuterima, sve znaju, samo tamo tap, 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 pipne nešto i sve mu se otvara na ekranu. Tako treba ih naučiti samo da pipnu dugme molitveno, da im se otvori i svakako, naravno da nije lako, deca su zatvorena, treba ih otvoriti, znači, tako što ćemo da ih naučiti od malena da se mole dragom Bogu, da se obrate, da se odu u crku, da se ispovedi šta je uradio sa batom i sekom ili tamo nešto, da se to je jedno vrlo važno vaspitanje i to je to vaspitanje, pitati je, znači, ona je staroslovenska reč, što znači nahraniti. Znači, čime nahraniti dete nego Bogom na prvom mestu? I tako će, neko će reći, pa da, ja sam očekivao da će ovaj čovjek sada ponudi neke, ne znam, nove psihoterapije, neku pravoslavnu psihoterapiju. Greše ljude ko to očekuju. Nema ničega novog pod ovom. Sve je u stvari jasno i beskreno novo i mlado. Pravoslavlje je oduvek snažno, silno, pored svih novih dubinske psihologije, raznoraznih psihoterapeutskih sistema, to je oduvek tu, ne oduvek naravno, nego oduvek jeste, ali nama dato pre 2013 godina, kada su apostoli po vaznesenju gospodnjem sve to dali, i znači to je rešenje, znači biti u kontaktu sa živim Bogom i naravno imati jedan aktivan pristup tome, znači imati svoje molitveno pravilo tokom dana gde će nam se rešavati problemi, decu učiti i boriti se, krvavo se boriti, neće biti lako ni sa time, a pogotovo bez toga je sve propalo, ni sa tim neće biti lako, jer je neprijatelj ljudskog roda mnogo zagazio u civilizaciju i uz molitvu, ali nećemo propati. Nećemo propasti, zadobit ćemo ožiljke, ali one prave ožiljke s kojima ćemo se hvaliti pred gospodom i pred svetom, jer smo izvojevali još jednu borbu sa kosmičkim zlom.
Veliki problem, i spomenuli ste cigarete, očaj, to je upravo i jedno od pitanja koje je pristiglo, jer jednostavno slušateljka koja je poslala poruku, kaže, vernik je, ali ne može da se izbori da pobedi to zlo cigareta kojim, dakle, spaljujemo sebe, prosto govoreći, to je jedno vrlo perfidno samopovređivanje. Jest. Kako da se izbori?
Jest. Ja sam bio pušač isto tako, znam vrlo dobro šta je to. Da. Svakako da, kao što Gospod, Sin Boži, Tvorac neba i zemlje, gospodar i smrti i života u svome ljubavnom pismu u ljudskom rodu, a to je Evanđelje, rekao da mi sami od sebe ne možemo ništa činiti. Čak i to, taj podatak da je neko vernik je stvar koju treba preispitati. Jer ako pušimo, mi vodimo ljubav sa cigaretom. Znači, da se razumemo, šta god radimo, šta god nam je prijatno, pogotovo tih stvari, to je stvari vođenje ljubavi. Znači, mi vodimo ljubav cigaretom, ja znam, meni je to bilo bitno, jako, da zapalim tu cigaretu, da živim tu zadovoljstvo u tom trenutku, mada mi kasnije više to nije ni predstavno zadovoljstvo. Znači, mi vodimo ljubav sa cigaretom, sa heroinom, sa hašišom, sa, ne znam, svojim istopolnim ili raznopolnim partnerom, seksualnim i tako dalje, ukoliko je to samo radi tog nekog, radi te neke strastvenog vođenja ljubavi. Znači, moramo da smo svesni da ukoliko smo iskreni vernici, da smo istiniti vernici, neko će se tu možda osjetiti malo povređenim, ali mi govorimo otvoreno o svim stvarima, ja ne volim da pričam zavijeno. Znači, mi sa Bogom u stvari prvenstveno treba da vodimo ljubav. Znači, ta reč malo ružno zvuči, to make love, znači, voditi ljubav, ali to zapravo jeste. Znači, pravi, istiniti, iskreni odnos sa Bogom je u suštini vođenje ljubavi. I pravi vernik u stvari na prvo mesto treba da vodi ljubav sa svojim tvorcem, sa svojim Bogom, sa svojim vrhovnim duhovnim ljubavnikom, sa svojim duhovnim vrhovnim roditeljem, bratom, prijateljem, ono što je nama najbliže. To je nama Bog, mora to biti. Ukoliko njega delimo sa tako nekim stvarima kao što su vrlo ozbiljne, kao što je cigareta, mi znamo da je i naše verništvo i da naša vera u stvari delimična. I ne treba da razmišljamo o tome kako da ostavimo cigarete, nego kako da našu veru ojačamo. Jer kad mi našu veru jačamo, to znači da ćemo mi nalaziti zadovoljstvo u samome Bogu mnogo više nego u toj cigareti i ona će nam se na kraju ozbiljno zgaditi, jednostavno više nećemo za njom imati potrebu. To je stvar, znači, vrlo ozbiljna. Cigarete su vrlo ozbiljna stvar. Izuzetno ozbiljna. To je ona prva kukica na koju nas navuče nečastivi, na koju nas navuče sam satana, jer znamo da neka svako iskreno pogleda u sebe, svi narkomani, alkoholičari, ubice, kriminalci, raznorazni likovi koji su ono outlaws, što bi se reklo na engleskom, znači oni ljudi koji su van svega, dobro, 99% njih je u mladosti, u detinjstvu prvo zapalio cigaretu. Znači sve počinje odatle. To je bezazlena stvar, delo bezazleno, ali to je ta sasušena crna dojka satanina odakle vučemo to zlo na prvo mesto. I odatle se mi moramo polako, jer imam prilike tamo, recimo sa narkomanima, postoje onaj centar Crna reka narkomani kod moje isposnice, tamo smo živjeli jako fino, i oni, kod njih je to glavno biti čist. Očistiti se od heroina, naravno, to je njima prvenstveno tamo. Međutim, nažalost, mnogi njih puše. I oni, kad ih pitaš kao koliko, oni kao, pa evo, čist sam već, ne znam, 3 mjeseca. Ja njima govorim, nisi čist, brate, dok se ne ostaviš cigareta. Jer tu si zakačen na parangal, tu si zakačen na udicu sataninu, tu te drži. I dokle god se toga ne očistiš, možeš sve, uvek ćete u jednom kritičnom momentu oboriti u mnogo veće zlo, jer te ima. Demon nikotina je veoma, veoma opasan. Veoma opasan. Pitajmo sebe zašto mi zapravo pušimo. Zašto? Da nam bude prijatno. Ili nam nije dovoljno prijatno. Pa ako nam nije dovoljno prijatno, da vidimo zašto nam nije dovoljno prijatno. A ja pamtim, na kraju krajeva, sama ta cigareta, to je u stvari, ona u stvari ne pruža neku veliku prijatnost. To postane jedna navika koja je toliko naporna. Na kraju krajeva i tu marihuanu, kad duneš taj joint, pa te nešto opali, razumeš? O, ništa tu nema. Samo jedno mučenje, jedna teška robija koja te polako uništava, i poznati su dugogodišnji pušači, njima izmenjen karakter, njima je lik izmenjen. Znači, pogotovo ženama, one se brzo se zbabe, pojavljaju im se podočnjaci, glasimo grubi, i uopšte to je jezivo. Moj otac je bio dugogodišnji pušač, on je pušio 50 godina, on se budio u noći da zapali, iako sam ja njegov sin, koga je on mnogo volio, ja sam preko 20 godina mu našto, on je govorio, ne smem, jer on mi kaže, ako ostaviš, umrećeš, uništit ću te ako ostaviš.
Monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje, sa nama u studiju, tema teška, bolna, ali neophodna da se o njoj govori, samopovređivanje, odnosno samoubistvo, sebeubistvo, kako reče naš otac. Srbija je u samom svetskom vrhu, to je podatak od letos i na zvaničnom medijskom javnom servisu Srbije, je li tako, RTS-u, i agencije su prenele, dakle, sam svetski vrh, evropski, prvo u Evropi, četvrto u svetu ili tako nešto, evo, zaista, mene je šokiralo, ostala sam zapanjena potpuno, po broju samoubistva. To je nešto što, ja ne znam, kako smo mi došli do to?
Jedan tužan podatak jeste to da Srbija možda u samom vrhu jeste, ali tu je, znači, i, znači, tu su i bivše Sovjetske republike, znači Rusija isto tako na, možda na prvom mestu. Pa o čemu se tu radi? Znači, ljudi, mi koji smo, neko će reći, pa šta sad vi pravoslavci, znači, šta je to sad? Ali o čemu se radi? Znači, mi koji smo uz Boga bili mnogo više, tako da kažem, mnogo, mnogo direktnije, jer znamo da je pravoslavlje ono najčistije što je ostalo od apostola. Mnogo se i tu svašta dešava, ali pravoslavlje, znači, ona izvorna, znači izvorna u stvari učenje pravo, hrišćansko, što je silom prilika se nazvalo pravoslavlje, jer je mnogo u stvari u tokom istorije bilo krivoslavlje i krivoslavlja, pa smo se morali nazvati pravoslavcima, u stvari mi smo hrišćani. I činjenica da kao takvi mi smo u stvari najviše znam, a u Svetom pismu kaže, ko malo zna, mali će dati odgovor, malo će biti bijen, onako kako je Vuk preveo. Ko više zna, biće više bijen. Ako najviše zna, biće najviše bijen. Tako i mi. Mi smo oni koji u stvari smo tu da najviše znamo. I mi smo tu, u stvari, mi pravoslavni hrišćani, znači ovaj istočni blok, znači mi pravoslavne države, smo tu u stvari bili da u stvari mi pošaljemo tu istinu u svet. Međutim, mi smo tu istinu u stvari u našem korenu ugušili. Znači, naši komunisti, naši Srbi, Rusi, Bugari, oni su izmislili kovanicu, ubiću Boga u tebi. I ubili su Boga u nama. Tako da mi koji smo najosjetljiviji u stvari bili, naša hrišćanska duša je ona osjetljiva na sve moguće događaje u podnebesju. Jer je doživljavala živoga Boga. Jednog dana kad ostaneš bez toga Boga, ti si vrlo osjetljiv, jer đavo najpre na tebe napada. Đavo najpre napada na onoga koji mu je najveća opasnost. A njemu je pravoslavni hrišćanin u ovom svetu najveća opasnost. Jer pravoslavni hrišćanin je taj u stvari koji može sprečiti njegovu zlu vladavinu u ovome svetu. I mi smo na to pozvani. Ukoliko to ne činimo, nama može bumerang žestoko da se vrati i vraća nam se. Tako što današnja Rusija, današnja Srbija, ne znam za isto ove naše, verovatno je slično, da smo na najvećoj meti satanine kose, i kosi nas tako što nas odvodi u samoubistvo, što je nešto najstrašnije što čovjek može da učini. Znači, to je ono, kad jednom otpadneš od Boga, živoga Boga, na taj način, mnogo je opasno. I sveti oci kažu, bolje, to je, mislim, prosto jedna, tako da kažem, metafora, kaže, bolje nemoj da ulaziš u molitvu, nego da uđeš pa da prestaneš da se moliš. To može ovako čudno da zvuči, ali to znači, kada si ovako u tom opštem svetskom brlogu, đavo te naravno ima i polako te ubija, ali ako ti u jednom trenutku zaželiš da se odvojiš iz tog brloga, da kreneš putem svetlosti, putem večnog života, ti kreneš da se moliš Bogu i apsolutno počinješ da svetliš duhovnom svetlošću, počinješ da svetliš u podnebesju i tebe nečisti dusi odma detektuju. I navaljuju na tebe kao roj malaričnih komaraca. I ukoliko se ti povučeš u strahu, onda može mnogo opasno ti bude. Naravno, tu Bog ima svoje načine kako da te spase, ali jedno kad se krene u borbu, nema povlačenja. Kao i u nauci, kao i u sportu, kao i u ratu. Kad se jednom krene, tako je ovo kod nas. I to se dešava, nažalost, da eto mi koji smo nekada bili nosioci živoga Boga, da smo davali najveće svetitelje, sada pokazujemo tu jednu strahotu da smo na dnu, u stvari, te jedne civilizacijske lestvice po samoubistvu, što je strašno. I to pokazuje u stvari koliko je nama Bog neophodan. I, znači, to je otprilike milion ljudi godišnje. To je otprilike svaki 5-6 sekundi dnevno neko, svaki 5-6 sekundi u toku 24 časa, znači, neko izvrši samoubistvo u svetu. Znači, možda zamislite sad dok smo ovo pričali, možda već 10 ljudi sebi u ovim trenucima u najstrašnije, na najstrašnije načine sebi oduzelo život. Znači, možemo da zamislimo kakva energija u stvari vlada, kog tipa je u stvari ova planeta. Ova je planeta suicida. Svaki 5 sekundi neko oduzme sebi život, umjesto da. Znači, o čemu se radi? Radi se o tome da smo mnogo otpali od života. Otpali smo od živoga života. Ko je život? Ko je životodavac? Onaj koji je sve stvorio. Smislili smo da pratimo učenja Sigmunda Freuda, Charlesa Darwina i mnogih drugih koji na jedan vrlo perfidan i opasan način ubacuju ideju da Boga nema, da ćemo mi sve rešiti na svoj način i da je nesretni gospodin doktor Sigmund Freud tada smatrajući da ukoliko oslobodi čovjeka te frustracije da je seks za Boga nešto, nekakav tabu, da to treba što više se radi, očekivajući da će, jer on je tada radio uglavnom sa osobama ženskog pola, suprugama bogatih industrijalaca i vojskovođa tadašnje Austro-Ugarske imperije, koji su bile nezadovoljni, imali su sve, ali nisu imali Boga, oni su dolazili kod njega da se leče, on je vidio tu jednu seksualnu frustraciju, on je smatrao ukoliko dopusti, što je naravno kulminiralo 60-ih u hipi generaciji, on je očekivao da će tom oslobođenjem dovesti do smanjenja frustracije i do zdravlja. Međutim, da je on danas živ, on bi teško bi se pokajao što je uneo tu teoriju, jer vidimo koliko su u stvari danas psihijatrijske klinike prepune i koliko farmakološka industrija zarađuje na psihoaktivnim lekovima. Znači, to je ta cela priča da smo mi šutnuli Boga na nebo. Ako ga čak ima nekoga tamo, mi ćemo ovdje da rešimo uz tako neke raznorazne psihoterapeutske. Znate, danas recimo postoje kursevi 6 mjeseci do godinu dana u Americi da možda postaneš psihoterapeut. Znači, da ulaziš na brisani prostor, duhovni brisani prostor između Boga i Satane, gdje vladaju potpuno drugi parametri, drugi zakoni, i da ulaziš na to mjesto. I nedavno sam imao prijateljicu iz mladosti koja je danas u vrhu Svjetske zdravstvene organizacije, živi u Francuskoj i bavi se tim nekim statistikama, kaže da su danas najpogođeniji psihoterapeuti u Americi karcinomom. A isto tako ima jako puno seksualnih deformiteta, jako puno kokainomana, jako puno suicida i pokuša suicida baš kod psihoterapeuta. Možete zamislite. A isto tako jedna psihoterapeutska seansa danas u Americi košta oko između 300 i 400 dolara, 45 minuta. Možete zamisliti, znači, šta je to? To je jedna teška prostitucija, duhovna prostitucija. Znate? Znači, a imao sam lično prilike sa čovjekom koji se bavi, koji je bio klinički psiholog, koji ga pitam, pa dobro, kakav je uspjeh budući iznenađen mladi? Ma kaže, ne može njima niko da pomogne, mi smo tu samo da ih saslušamo za par. Nema ljubavi.
svega par minuta, a puno pitanja od naših slušalaca, ali bit će prilike da na ta pitanja odgovorimo o nekim narednim emisijama. Na mladima svet ostaje, to znam. Kakva nam je to mladost, oče? Kakva nam je budućnost? Ako mi pogledamo ovu omladinu, što rekao ste u prvom delu emisije, kad pogledamo čemu su sve izloženi, kad pogledamo kako živimo, ceo taj ubrzani tempo života, sve ono što nam se nameće i ta inercija o kojoj ste govorili, čovjek se osjeti nekako bespomoćno, znate. Kaže, pa šta ja tu mogu?
Mi možemo jako mnogo, ne na globalnom planu. Znači, situacija je vrlo teška i uopšte nećemo se zanositi da nešto možemo mnogo da poboljšamo. To jedino Bog može. Nekom svojom čudnom intervencijom, on je to činio. Znam to kako da uradi. Samo vrlo često to ume da bude vrlo bolno. Kad on krene da spasava čovečanstvo. Znači, mi ne možemo spasti čovečanstvo, ja ponajmanje, ali možemo da utičemo na našu neposrednu okolinu. Ono što nam je dato i što smo obavezni. Znači, da širimo tu ljubav, tu razumevanje i tu žrtvenu ljubav. Znate, znači, ne može se pokazati ljubav bez neke minimalne žrtve. Barem na neki način nešto učiniti, dokazati da nekoga voliš, da nekoga do tebe, da ti je do nekoga stalo. I na taj način ćemo, znači, moći da obodrimo ljude da idu kroz ovaj život koji nije ni malo lak. Što se tiče omladine, tu isto jako teška situacija. Znači, ja nisam apokaliptičan, sve je propalo, šestice, kartice, brojevi, znate, Satana je tu, sve je propalo, nema blagodati, crkva je pukla, daleko od toga. Ali hoću da kažem da je situacija vrlo, vrlo, vrlo kritična, nije ni malo ružičasta i prosto sve ide ka jednom vrlo lošem epilogu, ali i dalje, kao što je rekao sam Sin Boži u Svetom pismu, ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam podari Carstvo nebesko. A potrudimo se da uđemo u to malo stado, potrudimo se da uđemo u taj blagosloveni tor, gde je pastir vrhovni naš ljubitelj, naš i naš stvoritelj, i naš volitelj, i naš tvorac, sam Gospod Bog koji nas je sve stvorio, i utičemo na tu omladinu tako u samom startu, znate, kasno je kad on već ima 14-15 godina, da se ja pitam šta će s njim, od malena ga uči, i onda kad on već napuni 14-15 godina, nema više tu šta, samo se prekrstiš i pustiš ga u život. Ali ako si mu dao onu silu, ako si ga naučio šta je to Bog, ako si mu pokazao svojim primjerom, ako je dete vidjelo da se tata i mama vole, ako je dete vidjelo da je sloga u kući, ako je dete vidjelo da tata i mama odu na liturgiju, pa ako se tata i mama malo i pokoškaju, što je naravno da posle tata zagrli mamu pa kaže oprosti, i mama to isto kaže tati oprosti, malo sam preterala, i tako, ako to dete vidi, pa ako je još tu prisutan živi Bog, ako se to dete pričešćuje, ono će, kad napuni 14-15 godina i uđe ovaj divlji život, imati lengere i sidra koje će ga držati da ga ne odnesu vetrovi, koji korozivni vetrovi koji duvaju ovom civilizacijom, ovom planetom. Znači, radimo na deci dok su mlada, dok su sveže. Čak i ova savremena psihologija apsolutno zvije da do prvih praktično 3 godine najkritičnije i najvažnije kako se dete razvija, ukoliko ne može ono racionalno da vidi kako, šta radi tata i mama. Ali dete osjeća mnogo bolje vibracije tatinog i maminog srca. I ako ono se napoji tim vibracijama, da su to ljubavne vibracije, da se kao treći nalazi između tate i mame živi Bog, tom detetu u svakom slučaju neće pretiti velika opasnost u životu.
Blagodarimo ocu Arseniju Jovanoviću, sabratu Ostroške svetinje.
U ogledalu ste čuli emisiju Riječ pastira, u kojoj je gost radija Slovo ljubve u srijedu 16. oktobra bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji je govorio o samopovređivanju i samoubistvu. Blagodarimo radiju Slovo ljubve na tonskom zapisu ove emisije.